хвилях Радіо Свобода працягуємо програму. Звернув увагу на основні теми. Білоруси протягують День перемоги праці на бульбяних палітках і летішах. У Ворші завершається до завершення довгобуд льодової арени. У Азербайджані до 90-годзяння бошчика Гейдара Алієва приміркували чергову масову амністію, але не для політв'язнів. Незабаві гостем нашої програми буде Чингіз Султансой, журналіст «Свободи» з Баку, і серед іншого й дасть оцінку не тільки масштабам амністії, але і ролі у гетій країні. Країні першої дами.
Жива свобода Галини Тиханович.
Сьогодні у чеському місті Ліберець у наївному театрі пройшла передпрем'єрний показ п'єси, яка народилася з туремних листів Андрія Саннікова. П'єсу, поводля казаль для сина Даніка, написав чеський драматург, актор і режисер Рене Лявінський. Вона називається «Пролететь праз весілку». Лявінський сьогодні сказав мені по телефоні, що до зацікавлення Білорусі він прийшов про знайомство на одному німецькому фестивалі зі свободним театром Миколая Халезіна. Потім чехи навіть поспробували самі грати у Мінську на квартирній сцені.
Так с ним пришел такой добрый напад, чтобы мы могли так и отграть до Минску.
Мне сдалось доброй идеей, как мы так само поехали в Минск с нашим спектаклем. И мы поехали весной 2007 года с лялечным спектаклем «Петрушка и полицейский Калашовский». Когда мы бачили, кольки людей пришло в ту квартиру, энергию этих молодых людей, мы были в этом захоплены. Это для нас вельми важно, не меньше важно, чем для белорусов, зрозуметь, где мы хотим жить, что добро, а что дренно. А с другого боку, мы обязаны нечто такое робить для белорусов, потому что подобное для нас робили люди до 1989 года.
Мы завязаны нечто такое делать, потому что просто то сами про нас делали иные люди перед роком 89.
Рене Лівінський сказав, что тексты листов Саннікова до тоді 4-годового Даніка, в яких батько викладав йому просто і дитячі історії з різними мишенятами, він отримав праз того ж Халезіна, ну а переклав їх богеміст Сергій Сматриченко. Спектакль створався так само для дитячої аудиторії, він грається у лялічному театрі. Я так само спитала драматурга про його ураження від особистого знайомства з Андрієм Санніковим.
Я се знав з паном Санніковим від року 2008, коли прийшов на Градечек, так ми се виділи в році 2009.
Я знайомився з паном Санніковим від 2008 року, коли він приїхав на дачу Вацлава Гаула на Градечек. Потім ми бачилися у 2009 році у Мінську, так що я ведаю його задовго до того, як він прийняв рішення кандидувати на президента у Білорусі. Був я і при тим, як його всі переконували, що він той справний кандидат. Ён вельмі адкрыты чалавек, я яго вельмі паважаю, цаню тое, як ён разумее чэхаў, разумее чэшскі андэграўнд, хаця гэта не ўласціва людзям з іншых краінаў, таму што інтэлектуалы ў іншых краінах жывуць крыху інакш, чым у нас Іван Мартін Яроўс ці Вацлаў Гавал. Андрэй гэта разумее, ён проста класны мужык.
Ну а напередодні прем'єри у бібліотеці Вацлава Гавла у Празі відбулася зустріча з Андрієм Санніковим і авторами спектаклю. Було шмат чеської молоді, яка зацікавлена і досвідчена обмірковувала з білоруським політиком білоруські реалії. Санніков шмат говорив про солідарність і у якості реліквії показав оригінал листа підтримки, яку йому у турму послав незадовго перед своєю смертю Вацлав Гавал. На цьому листі стоїть штамп туремної цензури. Фото на нашому сайті, а додам, що прем'єра спектаклю відбудеться у чеському місті Ліберець у суботу 11 травня. І у суботу ж на Білсаті і у ефірі «Свободи» зустріча ще з одним чехом, відомим європейським політиком.
Говорить і показує «Свобода». «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Білсат». Гость передачи – комісар Еврозв'язу у справі поширення і політики добросусідства Штефан Фюлі. Він оцінює виніки 4 років сходнього партнерства. Отказує, чи здимуть візову заборону з міністра заміжних справ Макея. Відмовляє напруженість по лінії Брюссель-Мінськ-Москва. Настоює на визволенні і повній реабілітації політв'язнів. Питання Штефану Фюлі задають Олександр Лукашук і Олена Тиханович. Глядите програму «Зона свободи» на телеканалі «Білсат» у суботу 11 травня у 20 годинов. «Білсат» транслюється со сподорожников «Астра-4А» і «Астра-1КР». Так само у суботу в ефірі «Свободи» радіоверсія передачі.
Свята перамоги і додатковые выходные многие белорусы традиционно используют, каб засеть полі і огороды. Найтяжей эту працу выконывать колгасным пенсионерам. Репортаж Галины Абакунчик.
Вёска Новасёлкі найбліжэйшая да раённага цэнтру Марына-Горка. Многія жыхары горада маюць у вёсцы дамы і выкарыстоўваюць іх як лецішчы. Пасадка бульбы на такім лецішчы абавязковы вясновы клопат у сям'і Ганны Крот.
Жывём у горадзе, а садзім у дзярэўні. Хата асталася ад бацькоў. От там прыязджаем з сястрой, з племяннікамі і садзім участак. Трактара, механізатары, якія робяць у калхозе. Тыя падхаўтурваюць. Дома таблокі пакупляў. Каго што ёт і садзяць. А коні дзядзька адзін трымаў. Цяпер надо будзе баранавацца, што трактар можа ўжо не пабарануеш, надо будзе ісці ў яго прасіць коня. І дорага, і цяжка, і сем'і меншыя, і не хочуць свіней трымаць, кароў не хочуць трымаць. Таму што трэба рабіць, рабіць і рабіць. Ну, зато сваё.
Сам насам з клопатам пра веснавыя пасевы застаюцца і вяскоўцы-калгаснікі. Пасадка бульбы ў адсутнасць калгасных гаспадарак – сама складаная задача, кажа жыхарка вёскі Слабада Ніна Фурс.
У нас коня і днём з агнём не нойдзеш. Конь ё, хто купіў сабе коня. Всё, а на ферме была канюшня, былі коні. А цяпер дзе ўсё падзелася? Ні дух, ні каму, то ні, ну, нічога і коней нема. То, дзе каго просіць, моліць, так і садзіць сваімі коньмі. Там сотка памнога. Тры месяцы перад тым, як садзіць бульбу, збіраюць грошы, каб хоць бульбу пасадзіць, таму што трэба кожнага папрасіць і кожнаму заплаціць.
Найцяжэй даглядаць гаспадарку вясковым пенсіянерам. Былыя калгаснікі ў вёсцы на роўных умовах з гараджанамі-дачнікамі, якім мясцовая гаспадарка нічым не дапамагае. 82-гадовая Надзея Піліповіч, былая калгасніца і ветэран вайны, але ніякіх прывілеяў ад уладаў не мае.
Дзе ж хто памагае? Нема коней, сям там той конь. Хто дзе чаго разжывецца, хто трактаром, хто канём, так і пасадзяць картошку. Трэба наймаць таго коня, дорага трэба плаціць.
Вам як ветэрану, можа, скідкі ёсць які?
Ніякой скідкі, скідкі. Якая цана усім, такая і мне.
Сельсавет, калхоз, і не калі к вас праведваць?
Только на 9-му, а вон з калхоза ж одна была, і одна із сельсавета, 100 рублей. Подарок. И все, весь подарок. Было 30 человек ветеранов. Уже ни одного нема. Только остались узники. Да хай бы ж вы подумали, те дров, яких привязываем вам, те грошей дадут более, как на дров заплатили. Не дадут. Вот такие ветеран, такое еще.
Репортаж з вёскі Новасёлкі.
Недавно незалежные СМИ распаўсюдзілі информацию про то, как Международный день аховы помников о 10-й раніцы отбылося барбарское разбурение доминиканского кляштару 18-го стагоддзя у Смолянах, что на Аршанщине. Намаганнями краязнаўцу да и демократичной супольности его удалось спынить мое подороже у Смоляны.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце неўзабаве. Сёння ў будынку нашага радыё ў Празе адбылася сустрэча журналістаў з Джоан Айві-Станкевіч, аўтаркай кнігі ўспамінаў «Жыццё з водарам небяспекі. Еўрапейскія прыгоды падчас падзення камунізму». Гэтая кніга выйшла недаўна ў ЗША па-ангельску. Джоан Станкевіч разам са сваім мужам Вячкам Станкевічам, колішнім дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода», прыехалі ў Еўропу, каб прэзентаваць кніжку для чытачоў. Ну, а адносна рэакцыі чытачоў на сваю кніжку ў ЗША Джоан Станкевіч адзначыла.
I've been finding that people кніжка выклікала вялікую зацікаўленасць Беларусію сярод амерыканскіх чытачоў. Некаторыя мне прызнаюцца, што яны цяпер сочаць за навінамі з Беларусі, калі нешта там адбываецца, напрыклад, калі з неба падаюць плюшавыя мядзведзікі. Так што з'явілася вялікая ўвага да Беларусі. Раней мне здаралася чуць у Амерыцы: Беларусь, а дзе гэта? Мая кніжка не толькі змяшчае мапу Беларусі, але і што нешта распавядае пра гэтую краіну. Дзякуючы кніжцы, людзі даведваюцца больш пра Беларусь.
Ну, а гутарку з Вячкам Станкевічам слухайце пазней у нашым эфіры. Гэта Радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч. Асноўная тэма дня. Джан і Вячка Станкевічы пачынаюць прэзентацыю кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава да сына Данікава. Беларусы працягваюць дзень перамогі працай на бульбяных палетках і лецішчах. У Воршы набліжаецца да завяршэння даўгабуд лядовай арэны. Сёння праводзіцца ноч музеяў. У Нясвіжскім палацы збіраюцца адкрываць падземныя хады. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. Парламент Азербайджана зацвердзіў шырокую амністу, пад якую падпадуць каля 9 тысячаў зняволеных. Адметная асаблівасць гэтай амністы ў тым, што яе прапанова прагучала з вуснаў першай лэдзі Азербайджану Мехрыбан Аліевай. Амністыя прымяркоўваецца да 90-годзя нябожчыка Гейдара Аліева, бацькі цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева. Яго недажытыя 90 гадоў прыпадаюць якраз на 10 мая. Пра асаблівасці амністыі і ролю першай дамы ў гэтай краіне мы гаварылі з калегам з азербайджанскай службы нашага радыё Чынгізам Султансоем. І першае, у першую чаргу, што нас цікавіла, гэта ці закране гэтая амністыя палідзняволеных.
В списке примерно 2000 человек. Значит, вообще-то это касается 9000 человек. 9000 человек подпадают под эти категории, а фактически из них будут освобождены 2000 человек. То есть это достаточно большое количество людей. Но самое примечательное тут в том, что политзаключенных это не коснется. Интересно, что это вот такая амнистия не распространяется на статьи, по которым осуждены гражданские активисты, журналисты, которые ныне находятся в заключении, значит, религиозные. Интересно, что из всего этого немалого контингента, значит, политзаключенных, по своим данным, под эту амнистию подпадает один только религиозный активист Мехти Шамили, не очень известный.
Чынгіз, скажыце, а цяпер жа гэта выпадак, калі ініцыятыва амністы зыходзіць менавіта ад першай ледзі?
Нет, это не первый случай. Она и ранее выступала с подобными инициативами, актами амнистии. Это было в 2007 и 2009 годах.
Чынгіз, як мы можам згадаць, амністы абяшчаюць у кожнай краіне, но ў дэмакратычных краінах яны, як правіла, прымяркоўваюцца да вялікіх нацыянальных святаў, да Дня незалежнасці і так далей. Ну вось у Азербайджане яе ініцыюе першая лэдзі, гэта амністыя прымеркаваная да дня нараджэння бацькі прэзідэнта, яе свёкра. Ці можна сказаць, што такая непрыкрытая мэта гэтага кроку ўсё ж такі ўмацаванне папулярнасці правячай дынастыі?
И, безусловно, поскольку 2000 человек будут освобождены, у всех у них есть семьи, у них есть родня, у них знакомые, это касается все-таки свободы и несвободы. И поэтому эти люди будут благодарны, конечно, за эту амнистию. Но говорить о том, что это действительно милосердие, а не избирательное милосердие, скажем так, да, а не политика. А не политика, не пиар, не приходится. Потому что я думаю, что если это милосердие, оно не должно быть избирательным, причем политически избирательным и политически мотивированным. Я думаю, что здесь речь идет просто о хорошо подготовленном и проведенном пиаре.
Чынгіз, ну, меркуючи по тым, як часто, як задавальненням пишуть про вашу першую леди замежные меды, выглядає, что она становится нават больш вядомой, больш популярной, чем яе муж президент. Ці можна сказать, что она так трошку его уже затяняє и что так само повышаются, растут яе політичні амбіції?
Мне трудно это говорить, то есть то, что я скажу, это будет субъективное мое мнение, то есть трудно говорить, не основываясь на мнениях каких-то исследований, социологических исследований, каких-то опросов, каких-то рейтинговых и так далее. Могу сказать лишь то, что государственные каналы, а также частные каналы, которые, как вы знаете, точно так же, как и в Беларуси, в Азербайджане, на все 100% зависят от политической власти, но при этом пользуются разной степенью свободы, они ведут большую пропаганду семьи президента, в частности, Мехрибан Алиевой. Ходят и достаточно упорные слухи, что в этом году, году президентских выборов, если президент Ильхам Алиев решит не выдвигаться на третий срок, чему очень много, так сказать, препятствий, особенно из-за рубежа, со стороны демократических организаций и ведущих как бы государств, по Конституции он может. Но противодействие международной демократической общественности усилилось против третьего срока, и ходят упорные слухи, что будет вот своеобразная такая перемена, то есть выдвигаться будет она. Насколько это реально, говорить трудно, но то, что эта операция будет напоминать российский тандем, примерно тот же вариант, когда здесь просто это усиливается как бы семейными отношениями тандема, да? Семейными отношениями. Это просто, когда власть передается по договоренности с другому лицу для того, чтобы соблюдать камуфляж, да, видимо. То, что, да, вот человек баллотировался не три раза подряд, а произошла перемена первого лица.
Чингиз Султансой, супрацовник бюро «Радио Свобода» у Баку.
Живая свобода за Леной Тихонович.
Сегодня на чемпионате света по хоккею белорусская команда играет с канадцами. Ну а згодно с программой хоккеизации самой Беларуси до чемпионата света 2014 года по всей краине мусить повстать полсотни ледовых палацов. Наш корреспондент Игорь Корней цікавился, коли ж будет добудованный ледовый палац у Ворши.
Больш за 5 гадоў будуюць у Воршы лядовую арэну. Падмурак пад яе заклалі яшчэ ў 2007, але свята ўраджаю наступнага году з'ела ўсе мэтавыя сродкі. Зрэшты, праблемы з фінансаваннем з парадку дня не здымаліся ніколі. Апошнія 20 мільёнаў даляраў, якіх не хапала на завяршэнне будоўлі, выдзеліла беларуская чыгунка. Аршанцы наракаюць, што дагэтуль плятуцца ў хвасце масавай хакеізацыі краіны.
І очень обидно, когда во всех городах, где дажынкі былі, там строілі і спартыўныя арены, і спартыўныя ледовыя дворцы. А в Орше, вот как, наверное, мінус этому городу, потому что ни одного театра, да, ничего, ледового дворца. Большой город, где-то у нас 150 тысяч жителей, это однозначно у нас. И, конечно, бы очень хотелось бы этот ледовый дворец. Обидно.
Як кажа прадстаўнік заказчыка, будучы дырэктар лядовай арэны Мікалай Шульгін, праца паступова выходзіць на фінішны этап, і да лета ўвесь аб'ём будзе выкананы. Цяпер вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі і даводзіцца да ладу ўнутранае аздабленне.
Праводзіцца аддзелачныя работы, установка і наладка абарудавання, гэта працэс трудаёмкі. Абарудаванне сложнейшае, гэта у нас і зал ігравых автаматаў, фітнес-цэнтр, трэнажорны зал, хореаграфічны зал, боулінг, більярд, ресторан, кафе. Много объектов, поэтому много работы.
Лядовая арена уже поглынула вялізныя сродкі, але што месяц на яе ўтрыманне будзе пераарыентоўвацца немалая частка гарадскога бюджэту. Усё ж аршанскі палац трэці паводле змяшчальнасці пасля Менскай арэны і арэны ў Бабруйску. Тут абсталявана 3,5 тысячы месцаў для заўзятараў. Мабільная арэна зможа пераўтварацца ў канцэртную пляцоўку, і тады колькасць гледачоў павялічыцца ўдвая. Цяпер мясцовыя жыхары варожаць, ці з'явіцца ў горадзе хакейная каманда. Прынамсі, які сэнс толькі ўкладаць, каб на выгадзе не мець галоўны паслядажыначны атрыбут – каманду прафесіяналаў. А гэта значыць, трэба настройвацца на новыя выдаткі. Сваіх хакеістаў у Орше няма, а спартовыя гастарбайтары, перакананыя аршанцы, таннымі не бываюць.
Хакей на льду былі такія дваровыя каманды. Ну, у нас сколько? 5 коробок зімой залівалі. Ну, это ж у нас зіма такая, што вот он сегодня лёд, а завтра лужы. Будь дворец, будь каманда.
Мяркуецца, што пры арэне будзе працаваць хакейная школа, кузня кадраў для будучай каманды. Дарэчы, пэўныя поспехі ў дзіцячым хакеі рэгіён ўжо мае. Каманда аграгарадка Зобава, што побач з райцэнтрам, нечакана для спецыялістаў выйграла рэспубліканскія спаборніцтвы ў сваёй узроставай катэгорыі. Цяпер аналагічных подзвігаў будуць чакаць і ад дарослых. Тым больш мала хто сумняецца, што і сам аб'ект, і новы калектыў павесяць на баланс беларускай чыгункі, якая стала галоўным спонсарам аршанскай лядовай арэны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз Александр Лукашук читает фрагменты своей новой книги «Скимбы-зымбы». Сегодня про журналиста Виталя Тараса.
Апошняя ліст ад Віталя Тараса я атрымаў у дзень, калі споўнілася 80 гадоў ягонаму бацьку, бліскучаму і смеламу літаратару і чалавеку. Я надрукаваў свае ўражанні ад нашага знаёмства. Сын пісаў: «Дзякуй за добрыя словы пра бацьку, усё праўда. Так надарылася, што мы сёння пілі за яго ў маёй маці, акурат пад фотаздымкам, на якім мой бацька разам з вашай жонкай у Празе. Яшчэ раз шчыры дзякуй, Віталь». Я стаў першым журналістам з Беларусі, якога я, як дырэктар беларускай службы, запрасіў на працу ў Прагу. І калі ўжо ў апошнія дні развітання з Віталём мы сабралі і выставілі на сайце ўсе публікацыі, праграмы, перадачы, якія ён стварыў на свабодзе, узнікла адчуванне, што там схавана некалькі кніг. Інтэлектуальныя пошукі еўрапейскай ідэнтычнасці, даследаванне таталітарызму і сакрэтных службаў, дылемы свабоды і культуры. У яго перадачах гучалі галасы Васіля Быкава і Далай-ламы, музыка Альфрэда Шніткі і Пітера Габрыэла, меркаванні колішніх вязняў турмы КДБ і маладых філосафаў. Перад усім яго цікавіў маральны погляд на рэчы, які звычайна адрынаюць маральны інструментар: палітыка, нацыянальная дзяржава, глабалізацыя, ядзерная энергетыка. Ён шукаў чалавечыя вымірэнні гісторыі, ведаючы, што насамрэч маральнасць не патрабуе рацыянальных тлумачэнняў. Гэта рацыянальныя рэчы мусяць праходзіць іспыт маральнасцю. Віталь працаваў у эфіры 22 чэрвеня 2003 году. Менавіта з яго вуснаў у той дзень Беларусь уведала пра смерць Васіля Быкава. Сам Віталь потым казаў, што гэта быў найважнейшы жывы эфір, які ён адкрываў. Яго сціплая усмешка, стрыманая інтанацыя, адкрытая для іншых меркаванняў, заўсёдная прыстойнасць і нябачная ўпартая сіла супраціву хаосу жыцця стварала вакол яго светлую аўру. Я ніколі не адчуў ад яго скаргаў і нараканняў на лёс. Толькі ён і блізкія людзі, маці і жонка з сынам, ведаюць, чаго гэта каштавала. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі «Як» Сергея Дубаўца. Ён быў яе рэдактарам і аўтарам пасляслоўя, і ўжо невылечна хворы прыйшоў і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Яго заўсёды вабіла небяспечная формула «тут і цяпер», якая патрабавала затрымаць жыццё на ўдыху і шукаць адказу аж да стуку ў вісках, да закіпання крыві, да сардэчнай сутаргі. Знайшоў там і тады.
Віталь Тарас, чалавек у дыху. Заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
3. знакаміты здымак Марата Казея зрабіў нямецка-фашысцкі акупант. Улетку 41-га гэты фотааматар зайшоў у хату да Казеяў і за некалькі свежых курыных яек шчоўкнуў хлопца, як у найлепшых дамах Берліну. Піянер, які на імгненне зірнуў у нацэлены на яго аб'ектыў галоднага нелюдзя, нічым такім не вылучаўся. І біяграфія ў яго была даволі тыповая. Што такое вялікі тэрор, Марат Казей даведаўся задоўга да таго, як пачалася вайна. Бацьку фанатычнага камуніста, які працаваў на Дзяржынскай МТС і быў старшынём таварыскага суду, забралі ў 35-м, асудзілі за шкодніцтва, і ён так і загінуў у ссылцы. Маці перад вайной забіралі за трацкізм некалькі разоў, але кожнага разу выпускалі, урэшце яе выгналі з працы і з інстытуту. І нават маючы перад вачыма такі лёс мужа і пазнаёміўшыся з сталінскімі следчымі, яна засталася перакананай прыхільніцай саветаў і з пачаткам акупацыі кінулася дапамагаць партызанам, быццам загладжваючы сваю страшную трацкізскую віну. Ужо ў восень 41-га маці нехта выдаў, і яе павесілі. Марат з сястрой Арыяднай засталіся адны і ўцяклі ў лес. Кажуть, ён завжды насіў на поясе дзве гранаты, адну справа, другую злева. Каб калі што не пераблытаць, гэтае немцам, гэтае мне, адказваў Казей малодшы, калі пыталіся, чаму б не павесіць іх разам. І не пераблытаў. 11 траўня 1944 году камандзір партызанскай выведкі Ларын і партызан Марат Казей завіталі ў вёску Харамецкія на Вуздзільшчыне. Ларын пайшоў на сустрэчу з сувязным, Казей завітаў да знаёмых. Неўзабаве вёска была абкружаная паліцыяй і немцамі. Ларына падстрэлілі, калі ён бег цераз поле ў лес. Казей паспеў дабрацца да кустоў і трапіў у пастку. Выйсці не было. Пакуль былі патроны, страляў, а потым, як абяцаў, адна немцам, другая сабе. Ішоў 15-ты год яго жыцця. У той самы дзень у Італіі саюзнікі пачалі наступ каля Касіна. Цікава думаць і пра іншае. Пра тое, напрыклад, да якой кропкі даляцела б граната, калі б помнік Марату ў Менску мог яе кінуць. Маючы мінімальныя матэматычныя навыкі, траекторыю можна вылічыць. І пра тое, чаго ён не паспеў спазнаць. Напэўна, парады, медалі, жанчыны, каханне, дзеці, даклад пра культ асобы. Можа, ён пайшоў бы ў КДБ, а можа, у дысідэнты. Унукі, дачныя соткі, канец імперыі. Тэарэтычна ён мог бы дажыць да сённяшняга дня, яму б было 84. А яшчэ чамусьці пра тое, што вось ёсць вядомы здымак 45-га, дзе састарылы фюрер незадоўга да сваёй смерці абыходзіць з усмешкай шэрагі нямецкіх хлопчыкаў ва ўзросце Казея, якіх пасылае на верную смерць. Тузая ласкава за шчокі падымае баявы дух. Нягледзячы на тое, што кожнага з іх Марат Казей прыкончыў бы без усякіх ваганняў, у нейкім сэнсе яны ўсе стаяць з ім у адной шарэнзе. Дарослыя прыдумляюць вайну, каб нейкія канкрэтныя дзеці паміралі, падарваўшы сябе гранатай. А жыць застаецца подзвіг народа у вяках і іншых прыгожых рамачках.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. І яшчэ сённяшнія тэмы. Чэшскі тэатр ставіць п'есу паводле турэмных лістоў Андрэя Саннікава «Да сына». Джан і Вяшка Станкевічы пачынаюць прэзентацыю кнігі ўспамінаў у Празе і працягнуць яе еўрапейскім турне. Беларусы працягваюць дзень перамогі працы на бульбяных палях.